Марк 12-нче бажалык. Иисус оларга уха сөзле айтып баштады.
Бир киши виноград агачтары эле эбире манаган. Ондо сыз куру казып, карылчыктын баганасын тутуп салган. Тарыган агачын ишчилерге табыштырып, атана берген. Боюнун үйүндө виноградтын жийлегин ишчилерден экелсин деп, оларга жалчызын ийген. Олар дезе жалчыны дудалы, согуп, как куру жандыргандар. Оларга база өскө жалчызын ийген. Онузун да ташла башын жара согуп, базын чыктап, божотуп ийгендер. База өскөзүн ийген, онузун өлтүрүп койгондор. Көп өскөлөрүн да согуп, эмез өлтүрүп тургандар. Ондо каарузуган бир уулу бар болгон. Олор уулумдан уялар деп айтып, эң калганчысын да онузун да ийген. Кээ баягы ишчилер бой-боюна айтышкан. Бу инчи алар уул, аны өлтүрөлү. Энчизи пистии болор. Аны тутуп алып, өлтүрөлү, виноградты жерден чыгара таштап ийгендер. Виноград агачтын ээси эмди канайдыр? Келип ишчилерди өлүмгө берип ийир. Виноградын дезе өскө улуска табыштырар. Тура дудаачылар жектеп койгон таш, булуңдун көзүндөгү таш болуп калды. Бу мунайда кайра канан болду. Биз аны кайкап көрдүз дегенде, агаруу бичиктен кычырбаган бедигер.
Иисус биз керегинде уха сөз айтты деп олор билип ийдилер. Ону тудайын дейле улустан коркудулар. Онун үчүн Иисусту арттырып жүрө бердилер. Иисустун сөзүнөн жик табарга ого кесик фарисейлер деле Ироддун улузун ийдилер. Олор келип ого айттылар.
Үрөдүчү, сенин чындыгыңды кишиге жакшы адым чыксын деп эзиңди билип жатабыз. Улусту ылгабай Кудайдын жолуна чын үрөтүп жатып, айтарда ай, каганга калан төлөргө жарарбы? Эмесе жокпу? Биз төлөрүзбү? Эмесе төлөбөзбү?
Иисус дезе олордун эки жүздүзүн билип айтты.
Мени эмне ченеп тургар? Мега көрөргө динарий келигер.
Олор экелдилер.
Бу кемнин сүйрүлө ады?
Деп сурады. Олор
каганды ий?
Дедилер. Айдар да Иисус айтты.
Кагандыйын каганга бергер, Кудай дейин дезе, Кудайга.
Онун берген каарузун кайхадылар. Мынын кийнинде Иисуска өлгөндөр тирилбесте жетен саддукейлер келип сурадылар.
Үрөдүчү, Моисей бизге мынай да бичип берген эди. Кемнин карындашы бала жок бою өлүп, үйү артып калса, онун үйүн өзгө карындашы алып, Onun uğunu alsın. Yeti karındaş kişi bolgon. Bir yüzü kişi alalı. Bala yok hocada kalgan. Dolu kişini ikincisi alıp. Bala artırbay cada kalgan. Üçüncisi anayıp oh. Onu yetileze alıp. Bala artırbağandar. Onçozunun geninde üy kişi de cada kalgan. Aydar da. Diriler günde ölgündör dirilgeşin. Ol bulardın karşısının üyü de padalar. Олор жетилезе оны алган эне.
Иисус оларга айтты.
Агару бичикти де, Кудайдын күчүн де билбей жатып, азып турганар бу эмеспи? Тирилгенде, киши де албас, кишиге де барбас. Же теңиридеги ан келдирди болгулар. Өлгөндөрдүн тирилери керегинде Моисейдин дүрбөгүнөн кычырбадыгарбы? Канайып Кудай күйүп турган жырадан ого айтканын. Мен Авраамдын Кудайы. Исаактын кудайы эле Яковтун кудайы. Кудай ал өлгөндөрдүн кудайы эмес, тирүүлөрдүн кудайы. Силер тең азып жадыгар.
Бичикчилердин бирүсү олордун сөз булашканын угуп, Иисус олорго карууну жакшы бергенин көрөлө, басып келип анын сурады.
Ончо жакылталардын баштапкысы кандай жакылта?
Иисус каруу жандырды.
Баштапкысы бу. Ух, Израиль. Кудайыз кайрахан, жаңыз бою кайрахан. Кайраханыңды, боюңнын кудайыңды, бастыра жүрөгүңлө, бастыра жулаңлы, бастыра санааңлы, бастыра күчүңлө сүйүп жүр. Бат баштапкы жагылта. Экинчиси анды жок. Боюңду сүйгөңдөй, жугуңду сүйүп жүр. Булардан жаан өскө жагылта жок.
Бичикчи,
жакшы үрөдүчү,
деди.
Кудай жаңыз, өскө кудай жок дегениң чын. Аны бастыра жүрөклө, бастыра санаалы, бастыра күчлө сүйрү, бойын сүйгенді, жоғын сүйрі, қандай да көдіргіден, қандай да беруден ұлы жан.
Оның керсізін қару бергеннен көріп, Иисус оға айтты.
Сен Құдайдың қандығынан ұрақ емезің.
Мұның кейінінде оға сұрақ берерге бір де кіші тіденбеді. Байсыңда оның ары үредіп, Иисус айтты.
Христос Давидтың ұлы деп, бичікчілер ғанайып айдады. Давид бойы ағару тұнынан көдіріңе алып, мұнайды айтқан емес беді. Қайрахан, қайраханым айтқан. Үштілеріңді бұдыңның алдына салып әрбегеншем, оң яныма отыр. Давид бойы оны қайрахан деп атап тұрғанда, ол ғанайып оның ұлы болатын.
Көп ұлы соны сүйініп ұғып тұрды. Ол үредіп, айдып жүрді.
Бичікчілерден ажарынып жүрігер. Олар ұзын киім киерін, тепсеңдерде ұтқыдарын, синагогаларда ішкері өтіп отырарын, той жырғалда төрде қиын отырарын күйінзеп жатылар. Олар тул үйілістің жөрізін үптеп кеп, кежі көрсінде бұзақ мүргігілеп, там бұруға қалар.
Иисус ақча жөйшілі ғайыршақтың янында отырып, оға ақча салған ұлысты адықтады. Көп байлар көптан салып тұрдылар. Бір жоқты тул үй күші келіп, екі оқ кес ақша салды. Иисус үренчіктерін қычырып алала айтты.
Чынын айдадым сілерге. Бұ жоқты тул үй күші қайырчаға салғандардың он жазынан көп салды. Он жазы артық ташқанынан салғандар. Ол дезе, анды жоқты бойы, не барын он жазын, құрсақ алар ақчазын салған.